dokaz, kao i trag ili potvrda, ključna je reč za istoričara i sudiju. Ova srodnost implicira konvergenciju, ali i divergenciju koje su već odavno prepoznate. Određeni napredak koji je nedavno postignut u radovima istoričara baca novo svetlo na ovu staru temu. U posljednjih 2500 godina, otkada je u staroj Grčkoj nastao literarni žanr koji zovemo istorija, odnos između istorije i zakona veoma je blizak. Istina, grčka reč historija izvedena je iz medicinskog jezika, ali su argumentacijske mogućnosti koje ona implicira bile u vezi sa sudskom sferom. Istorija, kako je pre nekoliko godina naglasio Arnaldo Momigliano, pojavila se kao nezavisna intelektualna aktivnost u presjeku medicine i retorike. Sljedeći primjer medicine, istoričar je analizirao specifične slučajeve i situacije, tražeći njihove prirodne uzroke, držeći se recepata retorike, što je tehnika ili umetnost rođena u tribunalima. On je prenosio rezultate svoje istrage. U okviru klasične tradicije, istorijski spisi, kao i poezija, morali su da pokažu onu osobinu koju su Grci zvali energija, a Rimljani evidencija i naracione. Sposobnost da se prenese živa predstava karaktera i situacija. Od istoričara, kao i od advokata, očekivalo se da izgradi ubedljivu argumentaciju tako što će preneti iluziju stvarnosti, a ne tako što će samo izložiti dokaze, bilo da ih je sam sakupio, bilo da su to učinili drugi. Sakupljanje dokaza do sredine 18. veka bila je aktivnost koju su obavljali antikvari i erudite, a ne istoričari. Kad je u svom delu razmatranje različitih vrsta dokaza koji služe za uspostavljanje istorijske istine, iz 1769. erudita i jezuita Henri Griffet uporedio istoričara sa sudijom koji pažljivo proverava dokaze i svedoke, on je izrazio jednu do tada još nerazmatranu intelektualnu potrebu. Samo nekoliko godina kasnije Edvard Gibbon objavio je svoj rad Opadanje i propast Rimskog carstva, prvo delo koje je efikasno kombinovalo istorijski narativ i antikvarski pristup. Poređenje između istoričara i sudije ima dug život. U svom čuvenom motu Svetska istorija je svetski sud, koji je prvi izgovorio Schiller, Hegel je kroz dvostruko značenje reči Weltgericht, svetski sud pravde, ali i strašni sud, izrazio jezgro sopstvene filozofije istorije, sekularizaciju hrišćanskog pogleda na svetsku istoriju, Weltgeschicht. Taj moto uz svoju višeznačnost ističe sudijsku odluku. Griffet se, s druge strane, fokusirao na prethodnu fazu, u kojoj sudija, pa tako i istoričar, ide ka fer evaluaciji dokaza i svedoka. Pred kraj stoljeća, Lord Acton, u pristupnom predavanju prilikom inauguracije za profesora moderne istorije na Cambridgeu 1895. ističe relevantnost obe faze. Istoriografija, što je više moguće utemeljena na dokazima, može da prevaziđe zavade i tenzije tako što će postati priznati tribunal i ista za sve. Ove riječi odražavale su veoma raširenu tendenciju mišljenja, koja je dobila novu snagu u preovlađujućoj pozitivističkoj atmosferi. Krajem 19. i u prvim decenijama 20. veka veći deo istoriografije, pre svega politička istoriografija, i u najužem smislu istoriografija Francuske revolucije, razvijao se u atmosferi nalik sudskoj. Ali tu nastaje presek. Istoričari, kakav je bio Hippolyte Taine, koji je sebe smatrao moralnim zoologom, izazivali su rezervisane reakcije onih istoričara koji su pokušavali da kombinuju politički angažman i naučnu neutralnost. Alphonse Allard, na primjer, uporedio je Taineov pristup revoluciji s pristupom superiornog nezavisnog sudije. I Allard i njegov oponent, Albert Mathieu, više su voljeli da preuzmu ulogu državnog tužioca ili advokata kako bi na temelju detaljnih spisa dokazali Robespierrovu krivicu ili Dantonovu korumpiranost. Ova tradicija, zasnovana na moralnim i političkim sudskim govorima za kojima je slijedila okrivljujuća ili oslobađajuća presuda, nastavljana je još dugo. Jedan dan za revoluciju, delo poznatog istoričara Francuske revolucije Jacques Gauchoa, objavljeno je 1974. godine. Naglašavajući tendencije koje već postoje, ovaj sudski model izvršio je dvostruki uticaj na historiografiju. S jedne strane, terao je historičare da se fokusiraju na događaje, političke, vojne, diplomatske, koji bi se lako mogli pripisati konkretnim činovima jednog ili više pojedinaca. S druge strane, on zanemaruje one fenomene, kao što su društveni život, mentaliteti i slično, koji se opiru pristupu baziranom na tom eksplanatornom okviru. Kao na fotografskom negativu, mi prepoznajemo obrnutu krilaticu iz Anala za istoriju, ekonomiju i društvo, časopisa koji su 1929. pokrenuli Marc Bloch i Lucien Febvre. Odbijanje takozvane događajne istorije, kao i insistiranje na historijskim fenomenima koji su manje evidentni, ali od dubljeg značaja. Ne iznenađuje što u Blokovoj nezavršenoj knjizi o historijskom metodu nalazimo sljedeći ironičan iskaz. Robespierristi, anti-Robespierristi, za Boga miloga, prosto nam recite šta je bio sam Robespierre. Suočavajući se sa dilemom suditi ili razumeti, Bloch je bez dvoumljenja izabrao ovo drugo. Ako se sada osvrnemo, čini nam se očiglednim da je to nužno morala biti pobednička alternativa. Da bi se to pokazalo, bit će dovoljna dva primjera uzeta iz historiografije Francuske revolucije. Mathieu pokušaj da objasni Dantonovu politiku preko njegove korumpiranosti, kao i korumpiranosti njegovih prijatelja, danas izgleda sasvim neadekvatan. Nasuprot tome, rekonstrukcija velikog straha iz 1789. koji je uradio Georges Lefebvre, sada se smatra klasičnim delom savremene historiografije. Precizno govoreći, Lefebvre nije bio član grupe analista, ali njegovo delo Veliki strah iz 1789. nikad ne bi bilo napisano da nije bilo knjige Kraljevi čudotvorci, koju je Marc Bloch objavio 1924. dok je još bio Lefebvreov kolega na Univerzitetu u Strasburu. Obe knjige bave se nepostojećim entitetima, moći da se leče škrofule pripisivanoj francuskim i engleskim kraljevima i napadima pripisivanim fantomskim razbojnicima kako bi se podržala navodna aristokratska zavera. Historijska relevantnost takvih događaja koji se nikada nisu desili zasniva se na njihovom simboličkom efektu, što će reći na načinu na koji ih je percepiralo mnoštvo anonimnih pojedinaca. Jasno je da smo veoma daleko od moralističke historiografije inspirisane sudskim modelom. Verujem da se smanjen prestiž te vrste historiografije mora pozdraviti kao pozitivan fenomen, ali iako je pre 20 godina bilo moguće bez ikakve kvalifikacije pristupiti oštro razdvojenoj podjeli između sudije i historičara, koju je predložio Bloch, danas stvari izgledaju komplikovanije. Pokazujemo sve manje strpljivosti ne samo za sudski model, već i za onaj element iz kojeg je Griffet izveo svoju analogiju između historičara i sudije. Za pojam dokaza. Tokom posljednjih 25 godina, reči kao što su dokaz ili čak istina, sa prethodnim povezane jakom, iako historijskom vezom, dobile su u društvenim naukama starinski prizvuk, koji evocira pozitivističke implikacije. Ova nepodeljena reakcija implicira, rekao bih, konfuziju koju treba raščistiti. Postoji u pozitivizmu jedan element koji se nedvosmisleno mora odbaciti – tendencija da se pojednostavi odnos između dokaza i stvarnosti. Iz pozitivističke perspektive dokaz se analizira samo da bi se utvrdilo ako i kada on implicira izvrtanje, bilo namjerno, bilo nenamjerno. Historičar je tako zbunjen različitim mogućnostima. Dokument može biti krivotvoren, dokument može biti autentičan, ali nepouzdan, budući da informacije koje pruža mogu biti ili laži ili greške. Ili dokument može biti autentičan i pouzdan. U prva dva slučaja dokument se odbacuje. U posljednjem on se prihvata, ali samo kao dokaz za nešto drugo. Drugim rečima, dokaz se ne smatra historijskim dokumentom po sebi, već transparentnim medijumom, otvorenim prozorom koji nam daje direktan pristup realnosti. Ove pretpostavke, koje i dalje dele mnogi savremeni historičari, uključujući i neke ljute kritičare pozitivizma, bez sumnje su pogrešne i intelektualno neplodne. ali skeptični pristup koji je postao sasvim preovladavajući u društvenim naukama seže daleko izvan prostog odbijanja ovih premisa, padajući u ono što bih ja nazvao suprotnom zamkom. Umjesto da se bave dokazima kao otvorenim prozorom, savremeni skeptici ih posmatraju kao zid koji, po definiciji, isključuje svaki pristup realnosti. Ispostavlja se da je ovaj ekstremno antipozitivistički pristup koji sve referentne pretpostavke razmatra kao teoretsku naivnost zapravo jedna vrsta izvrnutog pozitivizma. Teorijska naivnost i teorijska sofisticiranost dele zajedničku, prilično simplicističku pretpostavku. Vezu između dokaza i stvarnosti obe uzimaju bez preispitivanja. Pa ipak ta veza mora se posmatrati kao krajnje problematična. Pre mnogo godina u svom pionirskom delu Arnalda da Breša u izvorima 17. veka iz 1954. Arsenio Frugoni efikasno je kritikovao široko rasprostranjenu grešku erudita koji kombinuju različite dokaze pisane iz različitih, ponekad čak konfrontiranih perspektiva kako bi stvorili tečan, homogen narativ. Frugonijevi zaključci zasnovani na analizi grupe literarnih tekstova imaju opštiju vrednost. Mora se naglasiti da istoričari, bilo da se bave dalekim, bilo nedavnim ili čak tekućim fenomenima, nikada ne uzimaju direktan pristup realnosti. Njihov rad je nužno inferentan. Neki istorijski dokazi mogu biti ili nenamjerni, lobanja, otisak stopala, ostatak hrane, ili voljni, hronika, notarski dokument, viljuška. Ali u ova slučaja potreban je specifičan interpretativni okvir koji, kao u drugom slučaju, može biti u vezi sa specifičnim kodom u odnosu na koji je dokaz konstruisan. Obe vrste dokaza mogle bi se uporediti sa krivim ogledalom. Bez detaljne analize njegovog inherentnog iskrivljenja, odnosno kodova prema kojima je konstruisao i prema kojima mora biti posmatrano, nemoguća je zdrava istorijska rekonstrukcija. Ali ovu izjavu treba čitati i na obrnut način. Čisto interno čitanje dokaza, bez ikakvog osvrta na njihovu referencijalnu dimenziju, također nije moguće. Poučna je potpuna propast dela Herodotovo ogledalo autora François Artoga, knjige briljantne, ali sa greškom. Rekonstruisati Herodotovu predstavu drugog, to jest skita, isključivo na osnovu Herodotovog teksta, pokazalo se kao nedostižan cilj. Modernu zapovest da se realnost ima proučavati kao tekst treba dopuniti svešću o tome da nijedan tekst ne može da se razume bez referenci na vantekstualnu stvarnost. Čak i ako odbacimo pozitivizam, još uvijek se moramo suočiti sa predstavama kao što su realnost, dokaz i istina. To naravno ne znači da su nepostojeći fenomeni ili lažni dokumenti istorijski manje relevantni za historičara. Pre 70 godina Bloch i Lefebvre poručivali su suprotno, ali analiza društvene predstave ne može da zanemari princip realnosti. Strah francuskih seljaka iz 1789. ima dublje, relevantnije, značajnije implikacije, pošto je moguće pokazati da fenomen koji ga je pokrenuo, oni strašni lutajući razbojnici, nikad nisu postojali. Stoga možemo zaključiti da posao i istoričara i sudije implicira mogućnost da prema specifičnim pravilima pokažu da je X učinio Y, gde X imenuje često bezimeno glavnog aktera istorijskog događaja ili pravnog akta, dok Y imenuje bilo koju vrstu akcije. Ali ponekad slučajevi koje bi sudija odbacio kao pravno nepostojeće ispostavljaju se kao plodonosni u očima istoričara. U stvari, istoričari i sudije tradicionalno su imali široko divergentne ciljeve, jer istoričari su dugo baratali isključivo političkim i vojnim događajima, državama, a ne pojedincima. Tada države, nasuprot pojedincima, nisu mogle biti izvedene pred sud. Od Tukidida do Machiavellija, pa do Hegela i nazad, ova neporeciva činjenica inspiriše duboka, ponekad tragična razmišljanja o amoralnosti moći, o državi kao instrumentu superiorne forme moralnosti i tome slično. Postoji međutim unekoliko granični žanr koji se bavi individualnim životima – biografija. Čak i tu vrstu intelektualne aktivnosti ostavili su nam stari Grci. U svojim predavanjima na Harvardu pod naslovom Razvoj grčke biografije, Momiljano naglašava trajnu razliku između istorije i biografije kao literarnih žanrova. Johann Gustav Droysen, veliki historičar 19. veka, pisao je da je moguće napisati biografije Alkibijada, Cezara Borđije i Miraboa, ali ne i Cezara ili Fridriha Velikog. Kako Momiljano izoštrava, avanturisti, gubitnici, marginalne figure dobra su tema za biografije. Međutim, pretpostavlja se da se samo životi ličnosti iz svetske istorije, kako ih je etiketirao Hegel, identifikuju sa univerzalnom istorijom. Ali 19. vek nije bio samo Napoleonov vek. To je također bio vek kada buržoazija dobija potpuni pristup vlasti. Vek transformacije evropskog sela, divljeg rasta gradova, prvih radničkih borbi i početka ženske emancipacije. Za istorijsku analizu tih fenomena bile su potrebne nove teorijske kategorije, novi metodi istraživanja i novi stilistički koncepti. A društvena istorija, intelektualni sukcesor istorije običaja, polako se razvijala. Rani primjer istorije pisane od dozdo na gore, poznati rad Augustina Thierrya, Ogled o istoriji nastanka i napretka trećeg staleža iz 1850. zadobio je formu imaginarne biografije. U kratkom eseju Istinita istorija Jacques Bonhomme prema autentičnim dokumentima, objavljenom 1820. godine, Augustin Thierry je skicirao biografiju Jacques, prototipa francuskog seljaka, biografiju koja traje 20 vekova, od rimske invazije do danas. Očigledno je da se ovdje radilo o pokušaju šale, ali gorke šale. Fokusirajući se na jedan lik, Thierry naglašava da su, dugoročno gledano, gospodari bili različiti. Rimljani, Franci, apsolutistička monarhija, republika, carstvo, ustavna monarhija. Oblici moći su se menjali, ali dominacija nad seljacima se nastavljala u nedogled, iz generacije u generaciju. Isti narativni koncept koristio je Michelet u prvom delu svoje knjige Veštica, koja je objavljena 1862. Transformacije kao i skriveni kontinuitet srednjovekovnog veštičarenja, izrazila je žena, veštica, delajući kroz niz događaja koji u stvari traju vekovima. Izgleda očigledno da je Michelet našao inspiraciju kod Thierrya. U oba slučaja simbolični lik ukazuje na mnoštvo života u kojima je ugnjetavan bedom i nasiljem, života onih pojedinaca koji, kao što kaže nezaboravni Baudelaireov stih, nikada i nisu živeli. Na taj način historičari su odgovorili na izazov koji je dolazio od romanopisaca kakav je bio Balzac. Mešavina imaginarne biografije i autentičnih dokumenata pružala je historičarima priliku da prevaziđu tipične prepreke. Temu koja se prema tradicionalnim kriterijumima smatrala irelevantnom, seljaci, veštice, malobrojnost dokaza i odsustvo stilističkih modela. Nešto slično već se bilo dogodilo posle trijumfa hrišćanstva, kada je pojava novih tipova ljudi, biskupi, sveci i svetice, inspirisala pokušaj da se preoblikuju stari biografski modeli, kao i da se stvore novi. Orlando, delo Virginije Woolf iz 1928. može se smatrati konvergentnim, premda neidentičnim eksperimentom, utoliko što se temelji više na književnoj invenciji nego na historijskoj rekonstrukciji. U tom slučaju, junak koji se ponosno kreće kroz vekove, marginalniji je nego ikad. On je androgin. Ovaj rad je možda dodatni dokaz da je narativna konstrukcija koju opisujem daleko od toga da ima čisto tehničke implikacije, nastala kao svesni pokušaj da se sugeriše skrivena ili barem jedva vidljiva istorijska dimenzija. Večni likovi, konstruisani na više nego ljudskoj osnovi, kakvi su Jacques Bonhomme ili Veštica, osmišljeni su kao simboličke projekcije mnoštva zaboravljenih života, osuđenih na potpunu beznačajnost. Očigledno je da u ovom kontekstu nema nikakvog značaja pominjati historijsko, a kamoli sudsko poimanje dokaza. Konačno, ni jedna od knjiga koje sam upravo pomenuo ne može se smatrati tipičnim primjerom historijskog pisanja. Čak je i Veštica bila odbačena kao jedna vrsta romana u vrijeme kad je objavljena, u atmosferi već impregniranoj pozitivizmom. Ali stvari su se od tada promijenile. Danas je ova Mišleova knjiga široko prihvaćena kao jedno od remek dela 19-vekovne historiografije. Ovaj pomak u prihvatanju ima veze sa jednim većim pomakom koji je, kao što će pokazati primjeri koje ću analizirati, tu perifernu, zamagljenu oblast između istorije i fikcije doveo bliže centru savremenih historijskih debata. Počnimo s knjigom Srednjovekovni ljudi, Eileen Power iz 1924. Powerova je bila odgovorna, zajedno sa Sir Johnom Claphamom, za projekat Cambridgeove ekonomske historije Europe. Tokom više godina, sve do svoje prerane smrti 1941. predavala je ekonomsku historiju na Londonskom ekonomskom fakultetu. Srednjovekovni ljudi je briljantna knjiga, zasnovana na istraživanju iz prve ruke, a namijenjena je opštoj publici. Ona pruža sliku srednjovekovnog društva, baziranu na nizu portreta sasvim običnih i nepoznatih ljudi sa izuzetkom Marka Pola. U uvodu Powerova primećuje da često ima isto onoliko materijala za rekonstrukciju života sasvim običnog čovjeka koliko i za pisanje historije Roberta od Normandije ili Filipe od Enoa. Ova izazivačka izjava vjerovatno je preterana. Uprkos neobičnoj sposobnosti da kombinuje erudiciju i maštu, Powerova ne uspeva da do kraja predstavi svoju tezu. Značajno je što su Madame Eglantina i Menažijeva supruga, jedina dva ženska lika, uzete iz dva veoma različita teksta, čiji su autori muškarci. Jedan je Chaucera, drugi je izvesni Menaži iz Pariza. Autor uputstava svojoj supruzi, napisani 1392. i 94. Možda je još značajnija činjenica da je glavni lik prvog poglavlja u knjizi Powerove seljak Bodo, tek nešto više od imena zapisanog u zemljišnim knjigama koje je uradio Irminon, opat u Saint-Germain-des-Prés, u vrijeme vladavine Karla Velikog. Iz tog dokumenta saznajemo da je Bodo imao suprugu Ermentrude i tri sina, Vida, Gerberta i Hildegarda. Tu također nalazimo neke informacije o zemlji koju je obrađivao. Da bi se dodala određena konkretnost tim ogoljenim podacima, Powerova beleži socijalno okruženje u kojem Bodo živi. Ona objašnjava organizaciju rada na opatijskoj zemlji, odnos između signorija i poreski obavezanih metoha, kao i količinu rada koji se zahteva od njihovih žitelja. Zatim ona kaže: pokušajmo da zamislimo jedan dan njegovog života. Jednog lijepog prolećnog dana, krajem vladavina Karla Velikog, Bodo ustaje rano. Opis koji slijedi uključuje pokušaj da se rekonstruišu Bodova verovanja i praznoverice. Ako biste pratili Bodoa dok zaorava svoju prvu brazdu, verovatno biste ga vidjeli kako iz kožuha vadi kolačić koji mu Ermentrude ispekla od različitih vrsta krupnog brašna. I vidjeli biste ga kako se zaustavlja, polaže kolačić pod brazdu i peva bajalicu: zemljo, zemljo, o zemljo majko naša. Nema potrebe naglašavati razlike između života Žaka Bonoma, skiciranog u nekoliko poteza Kotijerija 1820. godine, i detaljnog opisa Bodovog života koji daje Powerova jedan vek kasnije. U prvom slučaju dokazi koji su fokusirani na simboličnog junaka rašireni su na 20 vekova. U drugom, oni su koncentrisani oko stvarne osobe u jedinstvenom vremenu. U oba slučaje, međutim, nedovoljni, fragmentarni dokazi dopunjavaju se elementima uzetim iz konteksta, diahronim u prvom, sinhronim u drugom slučaju. Ali Powerova, koja počinje od realistične, a ne simboličke premise, koristi predstavu konteksta na prilično fleksibilan način. Naprimjer, nije vjerovatno da bi Bodo, stanovnik Ile-de-France, ikada pevao anglosaksonsku bajalicu. Šta više, kad čitamo da bi Bodo sigurno praznovao taj dan i otišao na vašar, mi odmah shvatamo da je to nagađanje. Ali samo naivan čitalac, čitajući rečenicu u kojoj nema nagađanja, kao što je Bodo zviždući izlazi na hladnoću, može da se pita da li je ona utemeljena na određenim dokazima. Prva integracija, kao i mnoge druge u knjizi Powerove, odnosi se na specifičnu historijsku kompatibilnost, dok se druga zasniva na maglovitoj, opštoj vjerodostojnosti. Današnji seljaci zvižduću, sigurno su zviždukali i u doba Karla Velikog. Ali ne može se automatski projektovati u neko društvo da ljudi zvižduću, budući da je u pitanju kulturna praksa. U predgovoru s srednjovekovnim ljudima Pauerova kaže da društvena istorija sebe pozajmljuje posebno onome što bi se moglo nazvati lični tretman. U ovom odlomku lični znači tipični, mada na drugim mjestima Pauerova izražava izvesne rezerve kad je u pitanju koncept Maxa Webera o idealnom tipu. Dugo su u stvari historičari eksplicitno ili češće implicitno odbacivali mogućnost rekonstruisanja života podređenih pojedinaca iz daleke prošlosti. Prema tipičnoj izjavi François Firea iz 1963. historičari mogu da se bave grupama na dnu socijalne lestvice samo iz kvantitativne, anonimne perspektive, zasnovane na sociologiji i historijskoj demografiji. Nekoliko godina kasnije, međutim, neki historičari su počeli da usporavaju ove izrazito pesimističke zaključke, kao što su pokušavali da rekonstruišu živote pojedinačnih muškaraca i žena iz narodnih klasa iz prošlosti. Veoma je značajno to što su najbogatije, da ne kažemo i jedine dostupne, dokaze za ovaj poduhvat obezbeđivali, bilo direktno, bilo indirektno, sudski zapisnici iz udaljenih mesta i epoha. Francuska 14. ili 16. veka, Italija ili Kina 17. veka. Ovo novo susjedstvo historičara i sudije ponovo je dovelo u prvi plan, iako iz druge perspektive, već pominjanu konvergenciju i divergenciju između njihovih karakterističnih pristupa. Knjiga Natalie Davis, Povratak Martina Gera, ilustruje kontradiktorne implikacije ovog susjedstva. Suđenje čovjeku koji se pretvarao da je Martin Ger očigledno je izgubljeno. Davisova je bila prinuđena da radi na detaljnim komentarima, ostalim od Jeana de Coraa, sudije koji je vodio proces. Stoga ona kaže: u nedostatku potpunog svedočenja sa suđenja, svi zapisnici sa krivičnih procesa pre 1600. nedostaju u pokrajinskom sudu Toulouse, radila sam preko registara sudskih kazni kako bih više saznala o praksi i stavovima sudija. U potrazi za svojim ruralnim glumcima tragala sam po notarskim ugovorima u selima širom biskupija Riju i Lombe. Pošto nisam mogla da nađem tog posebnog muškarca ili ženu u mestima Andej, Artiga, Sažas ili Birgos, dala sam sve od sebe da u drugim izborima o tom prostoru i periodu otkrijem svet koji je on gledao ili reakcije koje je mogao imati. Ovo nas neizbežno podsjeća na Eileen Power. U stvari, u jednom skorašnjem eseju Davisova je oslikala njen topao zanimljiv intelektualni portret. Ali Davisova je mnogo pažljivija od Powerove u razlikovanju istine od mogućnosti. Umjesto da se skriva unutar gramatičkog indikativa kod integracija koje pravi kako bi popunila praznine u dokumentima, Davisova ih naglašava korištenjem kondicionalnog načina ili izraza kao što su možda i moglo je biti. Njen pristup možemo uporediti sa modernim tehnikama restauracije, kao što je takozvana rigatino, u kojoj se praznine na oslikanoj površini naglašavaju finim mrežama, a ne skrivaju se naknadnim doslikavanjem kako bi izgledale kao što su bile u prošlosti. Kontekst, sagledan kao prostor historijskih mogućnosti, daje historičaru priliku da integriše dokaze u životu pojedinca koji se često sastoje samo od razbacanih fragmenata. Ovdje smo očigledno veoma daleko od sudijine perspektive. Upotreba sudskih zapisnika stoga ne implicira da historičari, prerušeni u sudije, treba da pokušavaju da obnove suđenja iz prošlosti, što je cilj koji je bio besmislen, da istovremeno nije i nemoguć. Debate, poput one između Roberta Finleya i Natalie Davis o krivici ili nevinosti Bertrande de Rolls, žene Martina Gera, izgledaju pomalo ispod nivoa. Čak i primjedba Davisove o važnosti njene rekonstrukcije konteksta samo kao dodatnog cilja izgleda mi obeležena izvesnom teoretskom bojažljivošću. Specifičan cilj ove vrste historijskog istraživanja trebalo bi da bude, prema mom mišljenju, rekonstrukcija odnosa, o kojima znamo tako malo, između pojedinačnih života i konteksta u kome se oni odvijaju. Pokušaj da se povežu ova dva pola često se zasnivaju na pretpostavkama, ali nisu sve pretpostavke podjednako prihvatljive. Pogledajmo još jednu knjigu zasnovanu na literarnom izveštaju o izgubljenom suđenju. Smrt žene Wang, Jonathana Spensa. U hrabrom pokušaju da rekonstruiše šta je Wang, siromašna seljanka koja je glavni lik u knjizi sanjala neposredno pre svoje nasilne smrti, Spence je koristio niz fragmenata iz književnih radova Pu Xinglinga, kineskog pisa iz 17. veka koji je živeo u obližnjoj oblasti. Kombinujući neke od svojih slika u vidu montaže, izgledalo je, pisao je Spence, da možemo da se probijemo dalje od drugih izvora iz tog izgubljenog sveta i da se približimo izražavanju onoga što je moglo da bude u svesti žene Wang dok je spavala neposredno pred smrt. Ne dovodim u pitanje Spenceovo poštenje u odnosu na njegove čitaoce. San je odštampan italikom. Ovdje smo u međuzoni jer ukazujemo na historijske mogućnosti, šta je moglo da bude, a ne na čvrste dokaze. Ali rekonstruisanje sna siromašne seljanke, rečima učenog esejiste i pripovedača, izgleda donekle kao gratis vežba. Svoj stav prema pitanju tragova i dokaza dugujem dubokom radu Arnalda Momiliana. Nije slučajno što sam ga toliko često citirao. U ogledu koji je objavio nekoliko godina pred smrt, on je s karakterističnom otvorenošću izrazio osnovne tačke ovako kako slijedi. Prvo, historičar radi na dokazima. Drugo, retorika nije njegov posao. Treće, historičar mora da podrazumeva kriterijume zdravog razuma pri prosuđivanju svojih dokaza. Četvrto, on ne sme da dozvoli da ga uvere kako su njegovi kriterijumi istine relativni i da ono što je za njega istina danas neće biti i sutra. Prva konstatacija postaje sve manje očigledna i sama po sebi i po svojim implikacijama. Meni izgleda apsolutno istinito, ali mi nasuprot tome izgleda nemoguće da prihvatim drugu konstataciju, pre svega ako pretpostavim da jezik historičara ima i kognitivne, a ne samo retoričke implikacije. Treća konstatacija mi izgleda kao svesna provokacija, koja je u suprotnosti sa cijelim Omiljanovim delom, u kome je istraživao dugu i složenu istoriju tih takozvanih zdravorazumskih kriterijuma. Odbacivanje relativizma, tako jako izraženo u četvrtoj konstataciji, smatram posebno važnim i, u osnovi, istinitim. Ali bih predložio da napravimo razliku između istine kao regulatornog principa i kriterijuma istine. Primjeri koje sam prethodno analizirao pokazuju da su posebne uloge istine i mogućnosti u savremenim historijskim istraživanjima diskutabilna i još uvek otvorena tema. Nemoguće je predvidjeti da li će se i u ovim pitanjima pojaviti novi konsenzus naučnika, nalik na onaj koji se pojavio krajem 18. veka o relevantnosti antikvarskog metoda. Ali to, da još jednom citiram Momiljana, nije naš posao. U ovom kontekstu mogao bi da predložim jednostavnu analogiju. Ni prošlost, ni budući razvoj jezika kojim govorimo, niti postojanje drugih jezika nema nikakvog utjecaja na našu posvećenost jeziku koji govorimo, niti na njegovu vlast nad realnošću. Prevodivost i relativnost nisu sinonimi.